dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nisam kriv ni po jednoj tački optužnice, izjavio pred sudom Oliver Ivanović. Formirana komisija za ocenu Stefanovićevog doktorata saopštio Megatrend. Putin i Porošenko na regionalnom samitu u Minsku o krizi u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su uhapšeni ruski vojnici u Ukrajini slučajno prešli rusko-ukrajinsku granicu. Više od 120 zdravstvenih radnika umrlo od ebole, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Sutra sunčano, popodne na oblačenje od 22 do 30 stepeni. U ovoj emisiji govorit ćemo o konferenciji u Berlinu o Zapadnom Balkanu. Jedan od sagovornika Radija Slobodna Evropa je nemački analitičar Franz Lothar Altmann.
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen.
Pri kraju emisije čućete jednu zanimljivost, priču o majstoru koji celu kuću može ručno da napravi. Neimar Miladin Mirković sa Golije pravi drvene kuće onako kako se to radilo pre 200 godina.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Oliver Ivanović i još četvoro optuženih za ratne zločine i teška ubistva Albanaca na Kosovu izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Portparolka Euleksa, Dragana Nikolić Solomon, rekla je da Ivanović sada ima pravo da traži odbacivanje optužnice.
Optuženi imaju 30 dana da u pisanom obliku stave primedbe ili zahteve za odbacivanjem optužnice. Glavni pretres sledi nakon što sudija donese odluku u vezi sa primedbama optuženih ili ukoliko se ne odbaci optužnica.
Portparolka Euleksa Dragana Solomon potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Oliveru Ivanoviću produžen pritvor na još 2 mjeseca. Vanrednih izbora na Kosovu neće biti, odlučio je danas Ustavni sud Kosova, koji je istom odlukom Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija, kao najvećoj parlamentarnoj grupi, dao mogućnost da predloži kandidata za predsjednika Skupštine Kosova. Rektor univerziteta Megatrend u Beogradu, Slobodan Pajović, rekao je da je oformljena nezavisna komisija koju čine profesori iz državnih univerziteta za provjeru kvaliteta doktorskog rada ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da u četvrtak počinje procedura registracije javno-privatnog fonda za lečenje teško obolele dece u inostranstvu. Lončar je ranije najavio da će fond biti osnovan u narednih mjesec dana i da će početni kapital obezbediti država, a kasnije i privatni donatori. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički raspisala je za 26. oktobar izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin su među liderima koji učestvuju na samitu u Minsku. Sastanak se održava u jeku tenzija između Kijeva i Moskve i trebalo bi da nađe način okončanja nasilja u istočnoj Ukrajini. Samitu će prisustvovati i lideri članica Euroazijske carinske unije i evropski zvaničnici. Izvori iz Ruskog ministarstva odbrane saopštili su da su ruski vojnici uhapšeni na jugoistoku Ukrajine nakon što su slučajno prešli rusko-ukrajinsku granicu. No ukrajinske službe bezbednosti tvrde da je 10 vojnika 98. vazdušne divizije uhapšeno u blizini sela Cerkalne, 50 km jugoistočno od Donjecka. 2 Palestinaca poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu, javila je palestinska hitna služba. Među ciljevima koje je gađalo izraelsko vazduhoplovstvo su i 2 zgrade u Gazi od 16, odnosno 14 spratova. Brigade Ezdin al-Kasam, vojni ogranak Hamasa potvrdile su da su prema Haifi na severu Izraela ispalile jednu raketu, a četiri na područje Tel Aviva, odgovarajući na bombardovanje dve zgrade u Gazi. Ujedinjeni Arapski Emirati su tajno, koristeći baze u Egiptu, izveli vazdušne napade na ekstremiste u Libiji, saopštila su neimenovani američki zvaničnici. Američki zvaničnici su naveli da SAD nisu u tome učestvovale, niti su pružile bilo kakvu vrstu pomoći za vazdušne udare. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je više od 120 zdravstvenih radnika umrlo od ebole u zapadnoafričkim zemljama. SZO je u saopštenju navela da je najmanje 240 zdravstvenih radnika koji rade u Gvineji, Liberiji, Nigeriji i Sierra Leone zaraženo. Predsjednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf raspustila je vladu i smenila i druge visoke zvaničnike zbog toga što nisu poslušali njen zahtjev da se vrate u zemlju koja se bori sa širenjem epidemije ebole.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vesti s početka emisije. U Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici održano je prvo ročište na suđenju Oliveru Ivanoviću, Dragoljubu Delibašiću, Iliji Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću. Oliver Ivanović i još četvorica optuženih za učešće u ratnim zločinima i teškom ubistvu negirali su krivicu. Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić izjavio je za naš radio da će odbrana podneti prigovore na optužnicu, javlja Amra Zineli.
Nebojša Vlajić, advokat optuženog Oliver Ivanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je današnje ročište bilo tehničkog karaktera pripreme za suđenje koje će najverovatnije uslediti. On je kazao da je tužilac pročitao optužnicu i da se svi pet okrivljeni izjasnilo o svojoj krivici.
Naravno da se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužbe, jer kako se drugačije može izjasniti čovjek koji sa time nema nikakve veze niti može da ima. Mi od početka ističemo da su optužbe lažne i neosnovane. Odbrani je dat rok od 30 dana da podnese svoje prigovore na optužnicu i prigovore na dokaze, kao i predloge svojih dokaza, i mi ćemo to u ostavljenom roku svakako učiniti.
Oliver Ivanović je u januaru pozvan na saslušanje nakon ispitivanja na nalog specijalnog tužioca, je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru. Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova podigao je 11. avgusta optužnicu protiv petoro okrivljeni pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Jedan od okrivljeni optužen je za posticanje na izvršenje ratnih zločina aprila 1999. godine. Također optužen je da je zajedno sa drugim okrivljenim posticao na saizvršilaštvo u izvršenju krivičnih dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju februara 2000. Troje ostali okrivljeni optužno je za krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju februara 2000. Današnjem ročištu prisustvovala je rodbina optuženih kao i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A beležimo izjavu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marka Đurića, koji izjavio da Srbija stoji iza petorice Srba protiv kojih se vodi sudski postupak na Kosovu i zatražio da se do kraja procesa brane sa slobode.
Srbija stoji uz Olivera, uz Iliju, uz Dragoljuba, uz Nebojšu i uz Aleksandra i mi smo uvereni da će u svakom fer postupku oni dokazati svoju nevinost. Istovremeno zahtevamo njihovo puštanje na slobodu do okončanja postupka, dakle zahtevamo to da budu pušteni, da se brane sa slobode, da im bude omogućeno odgovarajuće vreme za odbranu. Srbija je ponudila i političke i pravne garancije za to da Oliver Ivanović bude pušten, da se brani sa slobode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Berlinu se u četvrtak 28. avgusta održava konferencija o Zapadnom Balkanu. To je naša današnja tema. Savezna kancelarka Angela Merkel biće domaćin šefovima vlada, ministrima spoljnih poslova i privrede Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Zvaničnici u Berlinu kaže da će biti reči o otvorenim regionalnim pitanjima kao i o približavanju Evropskoj uniji. Nemačka stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje zemlje Zapadnog Balkana, poručuju domaćini. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesari za proširenje Stefan Fili i energetiku Ginter Ettinger također će učestvovati na konferenciji kako bi podržali evropske integracije regiona, najavljeno i sedište Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić započeće sutra dvodnevnu posetu Nemačkoj, tokom koje će se sastati sa kancelarkom Angelom Merkel i drugim učesnicima konferencije. Konferencija se održava u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i Balkan postaje za velike svetske igrače ponovo važna politička adresa, smatraju analitičari, barem onoliko koliko se tu sudaraju interesi Zapada i Istoka, odnosno Zapada i Rusije, a u svetlu ukrajinske krize koja je poljuljala postblokovski svet. Srbija je do sada uspevala da igra na sve tanjoj ivici, ne sledeći u potpunosti politiku Brisela. Da li to može biti jedna od tema Berlinske konferencije, pitali smo Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Bez svake dileme, od Srbije će se i dalje očekivati da se u potpunosti usaglasi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Mislim da to neće biti ključni fokus samita u Nemačkoj, obzirom da i cilj ovog samita da pošalje pozitivnu poruku.
Posle savtarskog susreta jasno je da će grupa država sem Srbije izaći sa konkretnim projektom Jadransko-Jonskog puta. Da li mislite da će biti reči i o Južnom toku i na koji način?
Južni tok je tema koja direktno zavisi od razgovore između Brisela i Moskve. Znači, Južni tok će biti realizovan ukoliko do ovakvog dogovora dođe. Tako da malo toga od Srbije zavisi u ovom procesu.
Sve u svemu, dakle, stolica Srbije u Berlinu neće biti posebno vruća.
Mislim da je ideja Nemačke da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, da im još jednom potvrdi njihovu evropsku budućnost, da još jednom se izlistaju problemi i agenda koja se očekuje da bude ispunjena kako bi sve zemlje postale punopravne članice, a sa druge strane da se ukaže na ekonomiju kao važan aspekt razvoja regiona, gde će Nemačka učiniti napor da pomogne koliko bude u njene mogućnosti.
Čuli ste Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, a sinoć su u Cavtatu u okviru pripreme za Berlinsku konferenciju se sastali premijeri četiri države, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Albanije, koji će zajedno nastupiti sa projektom Jadransko-Jonskog puta. Predstavnika Beograda nije bilo, kako je rekao šef diplomatije Ivica Dačić, jer taj projekat ne obuhvata Srbiju. Profesorka iz Crne Gore Gordana Đurović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem kaže da će teme konferencije biti demokratija i vladavina prava u regionu, ali i legitimno insistiranje premijera zemalja regiona, ekonomska saradnja i zajednički infrastrukturni projekti.
Svakako da će na dnevnom redu konferencije biti pitanje iz oblasti demokratije i vladavine prava, gdje Evropska unija tradicionalno stavlja veći akcenat, ali svakako i pitanja rasta konkurentnosti regiona i ukupnog ekonomskog razvitka. Sasvim je legitimno da lidere zemalja regiona insistiraju na snažnijoj ekonomskoj podršci. Kriza je već 5 godina, oporavak ne ide planiranom dinamikom i svakako da je tu negdje prostor za više saradnje, za intenzivniju saradnju, za veće prisustvo evropskih banaka na zajedničkim projektima, nada sve moguće. Interesantan je format skupa, svakako da tu sad već Zapadni Balkan 6 država koje preferiraju EU članstvo, ali da se u tom istom broju zainteresovanih zemalja drže jednako na agendi dvije države članice, a to je Slovenija i Hrvatska. Samim tim što se te zemlje biće zastupljene na konferenciji sa svojim predstavnicima, je, da kažem, obećavajuće i dobro da se i Slovenija i Hrvatska i deklarišu i suštinski i politički da su zainteresovane da Zapadni Balkan, taj naš zapadno-balkanski prsten okružen Evropskom unijom, zaista što prije prvo ekonomski, a onda i institucionalno bude dio Evropske unije.
ocenila je profesorka iz Crne Gore Gordana Đurović. Imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovila u bezbednije vode, pre nego što Rusija proširi uticaj na ovu regiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. Razgovarao Dragan Štavljanin.
What do you expect to be outcome? Da li će EU na predstojećoj konferenciji u Berlinu uspjeti da ubrza neophodne reforme u balkanskim zemljama, pre svega u BiH, ili će to biti još jedan u nizu sastanaka počev od samita u Solunu 2003. ali bez opipljivih rezultata?
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini, jer su se Evropska unija, prije svega Njemačka, fokusirale na rješenje tog problema. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen. Šta više, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbjednije vode, prije nego što Rusija proširi uticaj na tu regiju. To potvrđuje njen plan o izgradnji gasovoda Južni tok, zatim tješnja ekonomska saradnja sa Srbijom. Dakle, to neće biti standardno iskazivanje privrženosti prijemu balkanskih zemalja u Evropsku uniju, kao na samitu u Solunu prije 11 godina, već naglašavanje važnosti ove regije možda još više nego ranije.
Koliko dugo će Brisel tolerisati sedenje Srbije na dve stolice kada je reč o njenoj spoljnoj politici, pre svega oko ukrajinske krize?
Evropska unija će svakako odlučnije reagovati ako kompanije iz Slovenije, Hrvatske ili Makedonije pokušaju da preko Srbije prodru na rusko tržište prepakovavanjem prije svega prehrambenih proizvoda.
Međutim, srpski premijer Vučić je pre nekoliko dana izjavio da će poštovati preporuke Evropske unije i da njegova zemlja neće koristiti priliku nakon odluke Moskve da zabrani uvoz hrane sa zapada i poveća izvoz u Rusiju, ali da istovremeno nema namjeru da joj uvede sankcije. Njegova izjava je usledila nakon edmemoara koji je dobio iz Brisela. Da li će se u Berlinu detaljnije raspravljati o ovom dokumentu?
Vjerujem da neće razmatrati Vučićevu izjavu, već će je prihvatiti. Međutim, pitanje je koliko se može vjerovati garancijama koje je pružio srpski premijer, jer ovdje nije riječ samo o saopštenjima političara, već interesu raznih kompanija koje nastoje da iskoriste priliku da profitiraju na ruskom tržištu. Tim prije, ako se ima u vidu da vlasti u Beogradu otvoreno pregovaraju sa Moskvom o proširenju liste srpskih firmi koje mogu da izvoze na rusko tržište, to je dvostruka igra.
Bio je ovo nemački analitičar Franz Lothar Altman.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nisam kriv ni po jednoj tački optužnice, izjavio pred sudom Oliver Ivanović. Formirana komisija za ocenu Stefanovićevog doktorata saopštio Megatrend. Putin i Porošenko na regionalnom samitu u Minsku o krizi u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su uhapšeni ruski vojnici u Ukrajini slučajno prešli granicu. Više od 120 zdravstvenih radnika umrlo od ebole, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Sutra sunčano, popodne na oblačenje od 22 do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin učesnici su današnjeg samita u Minsku. Sastanak stiže u trenutku povećane napetosti između Kijeva i Moskve zbog proruske pobune na istoku Ukrajine. Samitu Carinske unije koju predvodi Rusija prisustvuje i domaćin predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, ali i zvaničnici Evropske unije. Prenosi Biljana Jovićević.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je Radiju Slobodna Evropa u Briselu da je susret u Minsku prilika za razgovore o tome kako stvoriti uslove koji bi vodili do političkog rješenja krize u Ukrajini. Kreml nije odbacio mogućnost da bi Putin i Porošenko mogli razgovarati direktno, ali su potvrdili da bilateralnih susreta neće biti. Biće to prvi susret dvojice lidera nakon što su se u junu nakratko sreli prilikom obilježavanja obilježavanja Dana D u Francuskoj. Mnogo se toga promijenilo na terenu od tog susreta, borbe dvije strane su intenzivirane, a broj žrtava višemjesečnih sukoba na istoku Ukrajine povećan je na više od 2000, naročito posljednja dva mjeseca. Ukrajinske su snage u međuvremenu uhvatile grupu ruskih vojnika na istoku Ukrajine te su objavili video intervju sa nekima od njih. Ruski vojni izvori danas su to, kako ih citiraju svjetske agencije, nazvali incidentom. Kažu da su ruski vojnici prešli ukrajinsku granicu slučajno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je, kako citira agencija RIA Novosti, vojnici su zaista učestvovali u patroli na jednoj od sekcija u rusko-ukrajinske granice i prema onome što su naša saznanja nisu dali nikakav otpor naoružanim ukrajinskim snagama kada su uhapšeni. Isti izvor je dodao i da je oko 500 ukrajinskih vojnika prelazilo njihovu granicu u različitim vremenskim periodima, pa da oni nisu davali publicitet tome, već su ih, kako tvrdi ruski izvor ministarstva odbrane, vraćali na ukrajinsku teritoriju. Ukrajinska pak strana tvrdi da su uhvaćeni ruski vojnici bili u specijalnoj misiji. Uhapšeni ruski narednik Andrej Generalov učio: prestanite slati naše momke, zašto? Ovo nije naš rat i da nijesmo ovdje ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Drugi ruski vojnik Ivan Milčakov kaže da nijesu vidjeli kada su prešli granicu, samo im je rečeno da idu na trodnevni marš u dužini od 70 km.
Jehali kolumnami, nije po drugi, a po poljama.
Dodao je da je na terenu sve drugačije od onoga što gledaju na televiziji i da su oni tu došli kao topovsko meso. Dok na terenu Minsku su se u oči samita bilateralno sastali domaćin Aleksandar Lukašenko sa ukrajinskim liderom Petrom Porošenkom. U oči susreta dvojice predsjednika Porošenko je izrazio nadu da bi samit mogao donijeti mir u Ukrajini. Danas je u oči susreta ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da samit nudi priliku za razmjenu mišljenja o ukrajinskoj krizi i početak političkog procesa sa ciljem okončanja sukoba. Kako će ovim naporima posredovati Evropska unija, Lavrov je ipak dodao da evropski predstavnik ne smiju tretirati ove razgovore kao borbu za Ukrajinu protiv Rusije. Osim zvaničnika Ukrajine, Rusije i Europske unije te domaćina Bjelorusije, na samitu u Minsku učestvuje i predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Megatrend univerzitet, koji se nedavno našao u žiži javnosti zbog sumnji u verodostojnost doktorata aktuelnog ministra policije Nebojše Stefanovića, ali i londonskog doktorata bivšeg rektora Miće Jovanovića, formirao je komisiju profesora sa državnih fakulteta koja će ispitati da li je Stefanovićeva doktorska disertacija plagijat. To je saopštio novi rektor Megatrenda Slobodan Pajović, koji je rekao da će provera trajati mjeseci po dana.
I u njen sastav ulaze profesor dr. Božidar Leković, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, to je katedra za menadžment, zatim ulazi profesor dr. Svetislav Tavaroši u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za pravno ekonomske nauke, i profesor dr. Ivan Radosavljević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, predmet metodologija naučnog istraživanja. Na taj način mi smo želeli jednostavno jedanput za navik da zatvorimo ovo pitanje. Na osnovu tog izveštaja koji budemo dobili, ovaj rektorski kolegijum više neće da se vraća na ovo pitanje.
Pajović se osvrnuo i na kritike Komisije za akreditaciju univerziteta, jednomesečni rok koji je ostavljen Megatrendu da ispravi nepravilnosti uočene na doktorskim studijama, a najveća zamjerka je to što doktorati nisu objavljivani u naučnim časopisima. Rektor Megatrenda Slobodan Pajović tvrdi da to nije bio slučaj sa disertacijom Nebojše Stefanovića, dodavši ipak da će kriterijumi biti pooštreni.
Megatrend je donao odluku, ne može se pristupiti ni jednoj odbrani doktorske disertacije dok se ne ispune svi ovi uslovi. To nije bio tako striktno, da kažem, naglašeni zahtevi, to bi bilo vrlo interesantno da se na svim univerzitetima napravi takva analiza svih doktorata koji su objavljenih i radova doktoranata u referentnim časopisima, što se u ovom slučaju striktno tražilo od Megatrenda i navelo se u evaluaciji, odnosno u izveštaju komisije.
Da li Nebojša Stefanović ispunio ovaj
ispit? On ima objavljen rad.
Srbije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za kraj jedna zanimljivost. Miladin i njegov sin Ilija sa Golije prave ručno celu kuću od drveta smrče, na stari način kako se to radilo pre 200 godina. Kuće su potpuno ekološke, zabeležila Novka Ilić.
Retki su danas majstori u Srbiji koji celu kuću mogu ručno napraviti. Neimar Miladin Mirković sa Golije, tačnije iz sela Sasa, opština Raška, pravi drvene kuće onako kako su njegovi preci pravili pre 100 i 200 godina. Drvo je smrča, alat je stari, najjednostavniji, kuće ekološke. Pomaže mu sin Ilija, gimnazijalac, ima 18 godina i već je kalfa kod svoga oca. Obojica kažu, rade sa dosta ljubavi i isplativo je, posebno u vremenu kada se opet vraća o prirodnim materijalima i zdravijem načinu života.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina i proizvodili od čistog, ekološki zdravog, razgradljivog materijala, drveta, smrče, sa Golije. To radimo još od doba 19. veka. Eto, naš pradjeda Petronije Mirković je još to radio. Evo imamo ovde i svedočanstvo njegovo da je u Aleksincu završio praktičnu školu i koristimo alate tradicionalne bradve, prosjeke, tesle, sekire, onako kako je rađeno bez upotrebe tih nekih novih alata. Radimo to iz velike ljubavi, po predanju su nam to stari, znači ostavili amanet da nastavimo to. I ovo drvo ni sa čim ne premazujemo, vodimo računa da ga osjećamo u periodu van vegetacije, da se ne bi njega drvotoci uselili posle eksploatacije. To je jedno od tajnih očuvanja ovih naših objekata kao takvih bez upotrebe hemije. I to drvo stara dobija ono jednu patinu mahagonije, odnosno jednu sivkastu boju. U ovim kućama je izuzetno prijatno živjeti. Sami koeficijent toplotni ovih brvana od 82 mm ravan je zidu od 37 cm od cigla omalterisanom sa oba dve strane. A plus drvo diše.
Ko još pored vas u vašoj porodici radi to?
Pa eto, radi moj sin Ilija. Prošao je taj šegrtski staž, mnogo toga se razume.
Sad imam 18 godina, dugo godina radim sa ocem. Dosta toga sam naučio. Za sad planiram da i na neki način nastavim ovaj rad i tradiciju u izradi ovih svih kuća, uz izradu prozora, vrata i svega ostalog. Trudim se to da naučim to i da sačuvam kako je god to moguće.
Ko naručuje ovakve kuće?
Pa naručivati su uglavnom oni koji znaju šta je vredno. Oni koji ne znaju, oni traže neke gipsove, laminate i nekakva ostala čuda.
Koliko traje izrada jedne kuće, neke prosječne površine?
S obzirom da mi pristupamo na jedan način kako bi trebalo da se radi, tradicionalno to jedna kuća kad se naruči i da bi ugledalo, što bi rekli, svjetlo dana, treba je jedna sezona da bi odslužila novih 100 godina. I to ne može ono po sistemu bojađe stavi kančelo u kazan i okači ga na lengu da ga suši. Ovo je stvar. Duže si radi.
Pretpostavljam da je ovaj posao isplati.
Ma, ovaj posao je isplati onda kad se ima ljubav, a pošto mi imamo ljubav, dođu i neki novci. Sve se isplati kad se radi. Najteže je danas kada svi kažu nemamo računa, omladina stoji pred kompjuterom i gleda virtualni svijet i mi smo zadovoljni i sretni smo što ga radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nisam kriv ni po jednoj tački optužnice, izjavio pred sudom Oliver Ivanović. Formirana komisija za ocenu Stefanovićevog doktorata saopštio Megatrend, Putin i Porošenko na regionalnom samitu u Minsku o krizi u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su uhapšeni ruski vojnici u Ukrajini slučajno prešli granicu. Više od 120 zdravstvenih radnika umrlo od ebole, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Sutra sunčano, popodne na oblačenje od 22 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.